Kaja Kallase ir Igaunijas premjerministre kopš 2021. Gada janvāra. Pēc pērn martā notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās reformu partija uzvarēja, viņa izveidoja savu trešo valdību pēc kārtas. Pērn novembrī kongresā Tallinā Kallase atkārtoti tika ievēlēta par reformu partijas priekšsēdētāju. Dažādu iemeslu dēļ viņas popularitāte Igaunijā ir zema, taču ārpus Igaunijas robežām viņa kļuvusi arvien populārāka, īpaši skaidri un tieši izsakoties par jautājumiem, kas saistīti ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Līdz ar to jau labu laiku tika baumots, ka viņa cenšas ieņemt Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikā amatu. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības līderi savu lēmumu beidzot ir pieņēmuši un oficiāli viņu šim amatam arī izvirzījuši, Igaunijā sākušies nākamā premjera meklējumi. Kallase, kura ir reformu partijas priekšsēdētāja, šodien sasauca partijas valdes sēdi, kurā tika apspriesta turpmākā rīcība šajā jautājumā. Nākamais reformu partijas priekšsēdētājs kļūs arī par nākamo premjeru, un šīs personas vārds visticamāk būs zināms jau rīt. Tas tādēļ, ka partijas ģenerālsekretārs Timos Uslovs šodien paziņoja, ka valde nolēma sestdien sasaukt papildu sēdi jauna premjera kandidāta izraudzīšanai. Partijas valdes locekļi esot lēmuši, ka virzīties uz priekšu būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk, tādēļ partija, lai apstiprinātu nākamo premjeru, negaidīs līdz 14. Jūlijam, jeb datumam, kurā Kallase bija ierosinājusi sasaukt partijas kongresu. Vēl ceturtdien, kā iespējamie Kallases pēcteči, tika minēti aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un klimata ministrs Kristens Mihals. Taču Pevkurs sociālās saziņas platformās šodien paziņoja, ka nekandidēs uz partijas priekšsēdētāja un premjera ministra amatu. Vairākie eksperti, kas pazīst reformu partijas iekšējos procesus, ir norādījuši, ka tieši klimata ministram Kristenam Mihalam ir vislielākās izredzes ieņemt partijas priekšsēdētāja un premjera amatu. Viņš arī šodien paziņojis, ka uz šiem amatiem kandidēs. No vairākiem igauņu portāla Delfi aptaujātajiem reformu partijas valdes locekļiem atbalstu aizsardzības ministram Hanno Pevkuram nav paudis neviens. Rihards Plūme, Latvijas radio.